Azattık ün algısından sülüyübüz Bişkek'te düşkü saat 1. Kutman günümüz menen bugün beyşembi 26 fevral bu gündün manülü okuyaların kantıgan jarın saatte uktuğunu Bişkek'te men Ali Toktakonov alparam. Aldıda Prezident Almazbek Atambayev Almanbet Anapiyayev'nin ölümünü Bakiyevterde ayıptadı. Ошондой эле бул окуя Белоруссияда да катуу талкууланууда.
Этот случай, конечно, обсуждает у нас. И основное мнение преобладает то, что это те люди, которых привез с собой бывший президент Кыргызстана.
Борбор Азияда инвесторлор үчүн тобок элчиликтер көйгөнүн айтып чыгышты. Ошондой эле Жогорку Кеңеш өкмөттүн кумтор боюнча ишин талкуулоодо. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка багыттарды баяндарды угаласыздар. Биз менен болуңуздар. Оголу ушул сааттарга чейин кесиптешим Санжар Эралиев топтогон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын тизмеги менен тааныштыралы.
Саламатсыздарбы. Президент Атамбаев Анапиаевдин өлүмүнө байланыштуу билдирүү жасады. Жаныш Бакиев өзүнүн мурдагы жан жөөкөрү Алмамбет Анапиаевди жок кылуу боюнча Минскте уюштурган кандуу окуя Беларусь бийлиги үчүн кооптуу сигнал экени жазылат президенттин бүгүнкү билдирүүсүндө. Беларусь бийлиги өз аймагында кылмышкерлерди калкалап отурганы менен өз жарандарынын коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат, дейт Атамбаев. Президенттин бул билдирүүсүн бүгүн анын маалымат кызматы таратты. Анда 2010 жылдын апрель окуясында жана ага чейин адам ларды өлтүрүү кордоо фактылары боюнча айыпталып жаткан Бакиевтерде Беларусь бийлиги жаап жашырып, мамлекеттик сыйлык тапшырып, тойлорун уюштуруп, кыргыз сотуна өткөрүп бербей жатканына нааразылык айтылган. Анапиаевдин өлүмүнө Жаныш Бакиевдин тиешеси бар экени тууралуу кечээ Ички иштер министрлиги күбөнүн көрсөтмөсү аркылуу маалымат тараткан болчу. Кумтордун дагы 6 миллион акциясы камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында кумтор келишими боюнча сүйлөшүү тууралуу баяндама жасап жатып, Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов билдирди.
Мына көчөлө жаңы кабар келди дагы. Белокон болсо арзы кайрылып атты эле, арзы менен өзүңөр билесиңер эл аралык сотко алардан утуп алып анан Канадага барат эле бүгүн кабар келип атат. Алдын ала дагы жанагы 47 миллион дагы бир 6 миллион акциябыз арест болууга мүмкүн деген коркунуч бар,
деди Мамытов. Өткөн жылдын 14 октябрында Канададагы Онтарио соту Stance Energy компаниясынын арызынын негизинде кумтор долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алуу чечимин кабыл алган. Соттошуу процесстер уланууда. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн кумтор келишими боюнча эки тараптуу сүйлөшүүнүн жүрүшүн өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда талкуулап жатат. АКШда ислам мамлекети тобуна кошулгусу келген борбор азиялыктар кармалды. Нью-Йоркто ислам мамлекетине кошулууну каалаган өзбекстандык эки казакстандык бир жаран колго түштү. ФБР аларды шаардын Бруклин аймагынан кармаган. Үчөө тең Бруклинде жашаган өзбекстандыктардын бири 30, бири 24 жашта, казакстандык жигит 19 чыккан аныкталды. Алар өзүн ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топко каржылык көмөк көрсөткөн жана Түркия аркылуу Сирияга өтүп, согушкерлердин катарына кошулууга аракет кылган деп айыпталып жатат. Эгер алардын күнөөлөрү далилденсе, 15 жылга камалышат. Парламент спикери маалыматтык коопсуздук маселесин көзөмөлдөөнү сунуштады. Жогорку кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков Улуттук коопсуздук комитети жана парламенттин тиешелүү комитети Кыргызстандагы маалыматтык коопсуздукту көзөмөлгө алышы зарылдыгын билдирди. Ал парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында депутаттардын ишмердүүлүгү бир жактуу сындалып жатканын айтты.
Шайлоодо эл шайлаган парламентти каалайбы каалабайбы бардыгы бир аз болсо да сыйлаш керек. Коомдук телевидениянын убактысы менен пайдаланып мамлекетке каршы саясат жүргүзгөн бул болбойт. Мамлекет саясат болуш керек бизде. Ушуну бир тартипке коюлсак болбойт. Урматтуу өкмөт, урматтуу комитеттер, караңыздар,
деди Жээнбеков. Ушул дүйшөмбү күнү коомдук каналдын эфиринде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында Жогорку кеңеш депутаттарына мамлекеттен бөлүнгөн каражат тууралуу атайын иликтөө чыккан. Анда жыл сайын элден чогулган салык эсебинен парламентке 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнөт. Жогорку маяна, кызматтык унаа, үй жана башка түзүлгөн ыңгайлуу шарттарды эл өкүлдөрү ыктап жатабы деген суроо коюлган. Иликтөө расмий фактылардын, статистикалык маалыматтардын, депутаттардын өзүлөрүнүн интервьюларынын негизинде жүргүзүлгөн болчу. Керри Орусияга санкциялар кеңейерин эскертти. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия президенти Владимир Путинди улам жаңы аймактарды басып алуу менен Украинада туруксуздук орнотуп жатат деп айыптады. Керринин айтуусунда Москва менен жекчилдер ай башында жетишилген келишимдин шарттарын аткарышкан жок. Бул көрүнүш улана берсе Орусияга карата санкциялардын жаңы түрлөрү киргизилиши ыктымалдыгын эскертти Джон Керри. Расмий Москва бул айыптоого каршы пикирин билдирип келет. Ош шаарындагы 3 бала бакчага кылмыш иши козголду. Ош шаардык прокуратурасы шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу 3 бала бакчага кылмыш ишин козгоду. Кылмыш иши жемкорлуктун алдын алуу боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында 44-чү, 55-чи жана 60-чы бала бакчаларга козголгонун шаардык прокуратурадан азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган билим берүү мекемелеринде маяна үчүн бөлүнгөн бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдаланылганы, айрым кызматкерлерге айлык акы мыйзамсыз түрдө көбөйтүлүп көнгөнү аныкталган. Буга байланыштуу кылмыш иши жаза кодексинин мамлекеттик каражатты өздөштүрүп алуу жана шалаакылык беренелери менен кылмыш иши ачылып иликтене баштады. Шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов текшерүү иштери 2013 жылдагы каржылык маселелерге байланыштуу жүргүзүлгөнүн азаттыкка билдирди. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар. Али.
Рахмат Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан таап окуңуздар. Анын дареги Азаттык чекитке же ошондой эле сайтыбызга чөнтөк телефондон киргиңиз келсе Азаттык чекит мобил дарегин териңиз. Алгач өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эскертүүсүнө кулак түрөлү. Министрликтин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов тоолуу аймактардагы жолдордо кар көчкү коркунучу бардыгын шашылыш эскертүүдө.
Кыргызстандын бийик тоолуу райондорунда Бишкек Ошунаа жолунун 121, 137, 198, 265 чакырымдарында Бишкек Таласымаа жолунун өтмөк ашуусунда Жалабаттагы Алабука Канышкаев унаа жолунун 62-ci чакырымдарында Казарман Акталча Тунаа жолунун 67-94 чакырымдарында Ош облусундагы Мырзаке Каракузалар Тунаа жолунун 45-93 чакырымдарында жана 145-153 чакырымдарында Ысык Көл облусундагы Каракол Эңирчек Унаа жолунун 45-93 чакырымдарында Бишкек Нарын Торуга Тунаа жолунун 284-295 жана 300-308 чакырымдарында кар көчкү коркунуч өтө жогору болуп туруп атат жана кар күчтүү болору да күтүлүүдө. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Андыктан биз айдоочуларды ошол жогоруда айтылган унаа жолдордон жүрбөй туруусун суранабыз. Эгер жүрө турган болсо тиешелүү шаймандарын алып жана ар бир автоунаанын ортосундагы 5 метр аралык кыймылын чектеп жүрүшүн эскертебиз. 26-февралдан баштап 5-мартка чейин Казарман Акталча унаа жолунун 67-94 чакырымдарында андан сырткары Ысык Көл облусундагы Каракол Эңирчек унаа жолунун 45-93 чакырымдарында дагы ошондой эле кар көчкүлөрүн атайылап түшүрүү зарылдыгы келип чыкканына байланыштуу бүгүн түшүрүү иш чаралары башталды. Кар көчкүн түшүрүп жаткан сааттарда унаа жолдору мезгил менен жабылып турулат.
Деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. 18-февралда Белоруссиянын борбору Минскде өлтүрүлгөн Кыргызстандагы кылмыштуу топтордун лидерлеринин бири Алмамбет Анапияев боюнча Белоруссияда да катуу талкуу жаралууда. Ошондой эле анын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар ачыкталып, андан тышкары Анапияев боюнча көрсөтмө берген күөөнүн айткандары да суроолорду жаратууда. Бул боюнча кесиптешим Эленура Бешенбек кызы иликтеп жатат. Ал азыр бизге акыркы жагдайлар боюнча айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Мен ушул макаланы даярдап жатып, ушул Беларусьтагы коомчулук ушул Кыргызстандагы Крим түбөл деп атыккан Алмамбет Анапиевдин өлтүрүлүшү боюнча реакциясы кандай болду, кандай талкууланат деп ушул Минске телефон чалдым.
Этот случай, конечно, обсуждается у нас. И основное мнение преобладает то, что это те люди, которых привез с собой бывший президент Кыргызстана. Это все в какой-то степени...
Брикен Жарандык партиянын төрагы орун басары Лев Маргулиндин айтымында Анапиевдин өлүмү тууралуу мындай чоң талкуу жаралды. Баягы расмий бийликтердин маалымат каражаттарында же ушундай бир органдарда эмес, сайттарда, интернетте көп талкууланып, азыр ушу анализденип, бир топ эксперттер өздөрүнүн пикирлерин айтып атышкан экен, жоромолдорун. Анан ага ылайык ушул мурунку президент, Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиев жана анын жакындарынын эле колунан келиши мүмкүн, ошолорго эрчите келген адамдар деле кылышы мүмкүн деген пикирлер басымдуулук кылып жатыптыр. Андан сырткары ошол мен Марголинден мындан кийин Белорусстун президенти Александр Лукашенко ошол Байкеевтерди өткөрүп бериш ыктымалбы деген суроого мындай жок деп кесе жооп берди, анткени бул боюнча өзүнүн чечимин алып койгон, позициясын билдирген, ушу Байкеевтер берилбейт дегендей кылып. Анан Белорусстун тергөө комитети ушул ишти мындай тыгыр иликтеп жатабыз, атайын топ түзүлдү, мындай тажрыйбалуу кесипкөй тергөөчүлөрдөн турган топ түзүлдү деп маалымдап жатышат.
Ооба, расмий билдирди эле.
Расмий билдирген. Анан азырынча бейрасмий булактар боюнча ушул кылмышка шектүү катар бир адам кармалганы кабарланып жатат. Айбек Абдыразаков муназарда тактайбыз. Кече маалым болгондой, ушул Алмамбет Анапиевдин жанында болгон, ушул акыркы өмүрүнүн акыркы минуталарына чейин болгон деген адамдын көрсөтмөсү ички иштер министрлиги таратты. Бирок ал Гүлжигит Абилазизовдун көрсөтмөсү мындай жооптон дагы суроону көп жаратты. Мисалы, эмне себептен ошол ал анын көрсөтмөсүндө ошол Алмамбет Анапиевдин өлүмүнө Жаныш Бакиев жана Айбек Абдыразаков тиешеси бар дегендей көрсөтмө берген. Бирок ал түгөл ошол сөөгүн алып тышып баратканда чейин көргөн, кирип баратканда учурашкан дегендей бир көрсөтмөлөрдү берген. Бирок мындай эксперттик чөйрөдө эмне себептен ошо башкы күбөнү анда жок кылган эмес, анан эмне себептен ушул Алмамбет Анапиевдин сөөгү салынган деген унаа ушул Минсктеги борбордук күчөлөрдүн биринде ташталып коюлган.
Андан суроолор көп.
Суроолор, абдан суроолор көп.
Анан калса ошол көрсөтмө берип аткандагы видео абдан кескиленгени байкалып турат да, сиз да байкадыңызбы шуну?
Ооба, ошо көп жерлери алынып калганы байкалып турат. Анан эмне себептен ушундай көп монтаждалган, эмне ал жерде кандай жагдайлар алынган деген сыяктуу бир мындай күдүк ойлорду жараткан, суроолорду жараткан бир жагдайлар көп болуп атат.
Өлкө башчысынын ошондой эле эл аралык деңгээлге чейин өсүп жеткен бул маселе боюнча кесиптешим Элнура Бейшенбек кызы кечки баяндарыбызда дагы кенен айтып бермекчи. Эми эл аралык экономикалык темаларга кирели. Борбор Азия регионунда инвесторлор үчүн тоокелчиликтер көбөйгөнүн эксперттер аныктап чыгышты. Саясий тоокелчиликтер боюнча Кыргызстан 37 упай топтоп, Тажикстандан гана туруктуураак деп бааланыптыр. Региондо кандай гана тоокелчиликтер пайда болду, ага кайсы факторлор таасир этүүдө? Теманы кабарчыбыз Айданбек Акматулу улантат.
Минченко консалтингдин иликтөөсү боюнча Борбор Азия регионунда тоокелчиликтердин көбөйүшүнө Орусия менен Батыштын санкциялык согушу жана Ирак ислам мамлекетинин коркунучу таасирин тийгизүүдө. Булардан сырткары мунай, газ жана башка чийки заттарга баанын арзандашы, регион мамлекеттериндеги авторитаризм жана кландуулук, ачык эмес саясат жана коррупция тоокелчиликтерди күчөткөн жагдайлар. Борбор Азия регионунда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери жайгашканы белгилүү. Алардын ичинен туруктуулугу бекемирээк катары Казакстан аталган. Бул өлкө тышкы саясатта көп векторлуулукту сактап, кландардын мамлекеттик саясатка таасирин азайткан. Кристи кырдаалда Астана мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоо жарыялап, Нурсултан Назарбаевга ким мураскер болот, саясий жагдай кандай өнүгөт деген калк ичиндеги да элита арасындагы да эки анжылыкты токтотууну чечкен. Минченко консалтингдин иликтөөсүндө Түркмөнстанда туруктуураак өлкө катары бааланган. Мындай баа Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун бийликти колуна топтошуна, жаштыгына, республиканын газ жана мунайга байлыгына негизделген. Ал эми Өзбекстан тынчсыздануу жараткан өлкө катары бааланган. Негизги фактор катары 77 жаштагы президент Ислам Каримовдун ден соолугу аталган. Белгилүү болгондой, март айында Өзбекстанда президенттик шайлоо болот. Кыргызстан жана Тажикстанда саясий тоокелчилик ортодон бир топ жогору катары бааланган. Тажикстанда бийлик президент жана анын жакындарынын колуна топтолгону белгиленген. Кыргызстан болсо эки инкылапты башынан өткөрүп, мамлекеттүүлүгүнө катуу доо кеткен өлкө катары бааланган. Бул эки республикада тең быйылкы жылы парламенттик шайлоолор болоору маалым. Регион мамлекеттериндеги мына ушундай абалга өзгөчө Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанга эмгек мигранттарынан келе турган кирешенин азайуусу да терс таасирин тийгизери аталган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев болсо, республика саясий жактан регион мамлекеттерине караганда алда канча туруктуу деп билдирип келатат. Кыргызстандын оппозиция лидерлери болсо социалдык экономикалык кризис орлоп, ал туруктуулукка доо кетирерин эскертүүдө. Саясат таануучу жана ишкер Марат Жаанбаев Орусия кризисинин Кыргызстанга таасири реалдуу дейт. Анын айтымында кризистен улам кыргыз эмгек мигранттары мекенине көбүрөөк кайтып, алардын Ирак ислам мамлекети сыяктуу экстремисттик уюмдардын торуна түшүүсүнө көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачылат. Ал эми инвесторлорго Кыргызстандын бийлигинде жана мыйзамдарында туруктуулуктун жоктугу негизги тобокелчилик дейт Марат Жаанбаев.
Бул закондун дагы бийликтин да туруктуу эместиги. Бир эле мисал айталы, Кунтөр башында мисалы жанагы келишим түзүлгөн, же болбосо бир сүйлөшүүлөр болгон да, анан ошолор кайра эле утур өзгөрүп ар бир режимдин учурундачы. Бул деген башка инвесторлор үчүн жаман кабар берет да. Демек ошол мамлекетте инвесторго болгон бир шарттар бийлик алмашканда же бир кандай бир мыйзам алмашканда өзгөрүп кетиши мүмкүн деген бир чоң риск алып келет да.
Марат Жаанбаевдин пикиринде инвестор кирешесин аларына ишенимдүү болуш керек. Бизде болсо андай прогноздоо мүмкүн эмес. Бул реалдуу инвесторлорду чочуткан жагдай дейт Жаанбаев. Кыргызстандагы эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Актылек Тунгатаров батышы менен Орусиянын санкциялык согушу, Ирак ислам мамлекетинин коркунучу ишкерлер арасында көп талкууланбай, негизинен бажы биримдигине кирүү, анын учурунда тарифтердин өзгөрүүсү негизги талкууланган маселе болуп жатат дейт. Ишкерлерди негизинен Кыргызстандагы мыйзамдардын аткарылбашы коррупция чочутат дейт Тунгатаров.
Бажылык тарифтери кандай өзгөрүлөт, көтөрүлүшөт деп ошол боюнча азыр көп суроолор көтөрүлүп атат да биздечи. Анан баягы эле мыйзамдын Кыргызстанда жакшы иштебегендиги, коррупциянын деңгээлинин бийик болушу, бул эми баягы ишкерлер үчүн булар дагы көбүрөөк көйгөй.
Тунгатаровдун маалыматы боюнча 2013 жылга салыштырмалуу 2014 жылы инвестиция Кыргызстанга кескин кыскарып кеткен. Ага мыйзамдардын тез-тез алмашуусу, оюн эрежелеринин күтүүсү жерден өзгөрүүсү жана саясий экономикалык туруктуулуктун жоктугу себеп болууда дейт Тунгатаров. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Кесиптешимдин бул макаласын биздин Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан дагы таа окусаңыздар болот. Ошондой эле сайтыбыздагы айрым жаңылыктарга учкай токтоло кетели. Президент Алмазбек Атамбаев Анапияевдин өлүмүнө байланыштуу билдирүү жасады. Президент Алмазбек Атамбаев Анапияевдин өлүмүнө байланыштуу билдирүү жасап, ага Бакиевдерди күнөөлөдү. Эл аралык сот тарабынан Кумтөрдүн дагы 6 миллион акциясы камакка алынышы мүмкүн экендигин Кыргыз Алтындын башчысы Токон Мамытов билдирди. Спикер Асылбек Жээнбеков тийиштүү кызматтарга маалыматтык коопсуздук маселесин көзөмөлдөөнү сунуштады. Ош шаарындагы 3 балабакчага кылмыш иши козголду. АКШда ислам мамлекети тобуна кошулгусу келген борбор азиялыктар кармалды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусияга санкциялар кеңейерин эскертти. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудам. Эми Орусия менен АКШнын ортосундагы мамилелердин жаңы бир пайда болгон өңүтүнө келели. Кошмо Штаттардын өкмөтү орусиялык компьютер хаккери жана кибер кылмыштарга шектелген Евгений Богачев кармалышына алып бара турган маалымат үчүн 3 миллион доллар сыйлык жарыялады. АКШ бийликтерин орусиялык хаккерди издөө үчүн мындай кадамга түрткөн жагдайлар кайсылар? Буларды Улан Алымкулуулу баяндайт.
Кошмо Штаттардын өкмөтү кибер кылмыштарга шектелген адамды кармоо үчүн 3 миллион доллардык сыйлыкты өзү биринчи ирет белгилеп отурат. Башкы прокурордун жардамчысы Лесли Колди 24 февралда Вашингтондогу басма сөз жыйында сыйлыкты жарыялаган кезинде буларга токтолду.
This reward is going to reinvigorate the efforts.
Бул сыйлык Богачевду табуу боюнча аракеттерди активдештирет, аны табууга башкаларды да жардамдашууга шыктандырат. Мен Богачев кайсыл бир күнү Кошмо Штаттарда жоопко тартылаарына үмүттөнөм.
30 жаштагы орусиялык Евгений Богачевду АКШ абдан изделип жаткан 10 кылмышкердин катарына кошкон. Федералдык тергөө бюросу ФБРдин баамында жашаган дарыя катары Анапа шаарында катталган Евгений Богачев азыр Орусия аймагында эле жүргөн болушу мүмкүн. Америкалык бийликтер Богачевду жана анын шериктерин зыяндуу компьютердик программалардын жардамы аркылуу жарандарын жана компаниялардын акчасын уурдаган деп шектөөдө.
Evgeny Bogachev, an alleged leader of a tightly knit gang of cyber criminals based in Russia and the Ukraine.
Evgeny Bogachev Орусияда жана Украинада жайгашкан кибер кылмышкерлердин өз ара тыгыз иштеген бандасынын болжолдуу жетекчиси. Алар Game Over Zeus жана Cryptolocker деген зыяндуу программаларды жазган жараны жана иштеткени үчүн жоопкер. Бул баш ачыткан иштин бир маанилүү бөлүгү. Аягына чыкпай жатканынын бир себеби Богачев качып жүргөнүнө байланыштуу. Биз Геймовер Зеус жана криптолокердин кылмыштуу ишмердигин кыйла эле үзгүлтүккө учуратканыбыз менен Богачевду жоопко тарта албай жатабыз. Биз эл аралык чек аралар кылмышкерлерди мыйзамсыз коргошуна жол бербөөбүз абзел. Кибер коркунуч өсүп жаткандыктан кибер кылмыштуулукка каршы эл аралык күрөшкө кошулуучу өлкөлөрдүн да саны көбөйөт. Мурда кибер кылмышкерлер баш бааниктей алуучу жер катары эсептелген. Өлкөлөрдүн саны да азайгандан азая берет.
It is shrinking and it will continue to shrink.
Деп айтты АКШ баш прокурорунун жардамчысы Лесли Колдиел Вашингтондогу басма сөзсү жыйында. ФБРдин эсебинде Богачевдин жана анын хакерлик тобунун зыяндуу программалары дүйнө боюнча 1 миллиондой компьютерди булгаган. АКШ компаниялары менен жарандарынын банк эсептеринен 100 миллион доллардай каражат уурдалган. Өзү Богачевко компьютерлерди бузуу үчүн кутум уюштурган, көз боймочулукка барган, арам акчаны адалдаган деген айып АКШнын Пенсильвания жана Небраска штаттарында федералдык бийликтер тарабынан былтыр жайда эле коюлган болчу. ФБРдин кибер кылмыштар боюнча бөлүмүнүн башчысы Жозеф Демарес Вашингтондогу басма сөз жыйында билдиргендей, аларга кибер коркунучтар туудурган 60 топ тууралуу белгилүү. Бирок Демарес ал топтор кайсыл мамлекеттерден аракеттенерин ачыктаган жок. Орусиянын чалгын кызматы ФСБ жакында АКШ менен кибер кылмыштарды иликтөөдө кызматташуу ниети бардыгын маалымдагандыгын кошумчалады. Европанын кибер кылмыштар боюнча борборунун башчысы Троулс Эртинг былтыр күздө глобалдык кибер кылмыштарды башкаргандар 100 гана адам экендигин, басымдуу бөлүгү дүйнөнүн орус тили колдонулган бөлүгүндө жайгашканын, ошол таланттуу программисттер зыянстандырылса, алар түшкөн системада кыйраарын айткан болчу. IBM компаниясы өткөн айда жарыялаган баяндамага караганда, былтыр АКШдагы чекене соода ишканаларына каршы кибер чабуулдар дээрлик 50% азайганы менен баары бир хакерлер сатуучулардын компьютердик түйүндөрүнөн 61 миллиондон ашуун жазууну урдоого жетишкен. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын түшкү эфиринде жаңырган маалыматтарды жана жаңылыктарды сиздер биздин сайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Календарды карасак, мына 2 күндөн кийин кыш аяктап жаз келген турат. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан кышкы туризмге же болбосо кышкы спортко дагы абдан ыңгайлуу деп айтылып келет. Бул багытта ушул тармактарды өнүктүрсө Кыргызстанга абдан көп киреше түшмөгү дагы белгиленип келет. Быйыл негизи Кыргызстан үчүн кыш кандай болду? Туризм жагында же болбосо спорт жагында кандай көңүл жылтаарлык өзгөрүүлөр бар, өнүгүүлөр бар? Ушул маселелерди сүйлөшүп билмекке биз студиябыздын коногу катары студиябызга Кыргызстандагы жөө жүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Марат Даниловду чакырган элек. Марат мырза, кош келипсиз.
Саламатсыңар.
Быйыл кыш кандай өттү негизи? Биринчи ушундан баштасак.
Быйыл кыш Кудайга шүгүр, былтыркыга салыштырмалуу кар көбүрөөк эртерээк жаап, анан көбүрөөк жатты десек болот.
Бизге тескерисинче быйыл кыш карсыз өткөндөй болду го. Бишкекте өзүңүз көрүп турасыз, кыштын күндөрү эле жерлер капкара болуп.
Ооба. Бишкекте мындай карлар эрип кетти, бирок тоо этектеринде жана лыжный базаларда азыркыга чейин кар бар. Мына өткөн жумада эле барып тээп келдик ушул Бишкектин айланасындагы базаларга. Ал жакта кар да 1-2 жумага жеткидей кар бар да.
Демек календарь боюнча кыш кеткени менен карлар эрий элек барып тээ берсе болот турбайбы?
Карлар эрий элек барып тээ берсе болот. Кар могу 8-мартка чейин эрибей мындай жакшы болуп аз биз барганда ушул маалда былтыркы жылы мындай кара жерлер ачылып калчу да, а бул жылы андай жок, кар калың эле жатат.
Мына Кыргызстанда кышкы спорттун потенциалы абдан чоң деп айтып келебиз да, анан кийин кышкы спортко жарандарыбызды тартсак жакшы болот эле депчи. Быйыл мына кышкы спортко тартылган жарандардын саны өстү, ушуну байкадыңызбы? Ушул кышкы спортту мода кыла алдыкпы? Чана тепкенди эмес, мисалы профессионалдуу лыжа тепкенди, сноуборд тепкенди жана башка.
Ооба, бул акырындан бара бара жыл сайын модага айланып баратат, кудай буюрса. Муну жарандардын көбөйгөнүн, баягы лыжага кызыккандардын көбөйгөнүн муну эмеден алсак болот да, жана ижарага берген лыжа бергендерденчи. Бир 3-4 жыл мурун, бир 2-3 жыл мурун деле бир шаарда бир 3-4 жетпеген эле пункт болсо лыжа ижарага берген, а быйыл болсо 10 ашык. Ар биринде жок дегенде эле бир 100 жакын лыжа берилет да, ар бир ошол немелердечи, 100 жакын, 100 айланасы арасындагы лыжаларды берилет. Ошондон байкаса болот. Ар бирине барсаң 6-чы демалыш күндөрү очередке турасың ал жерде, эгер алдын ала алып койбосоң. Ошо көп эле аябай эле эмне болот, мода болуп атат, кудай буйурса.
Мындан тышкары Бишкек эле эмес, Бишкектин айланасы эле эмес, Ош тараптарда дагы, же болсо нарында дагы абдан популярдуулукка ээ болуп атат окшойт. Теледен жарнамаларын көрүп калабыз да.
Ооба, болуп атат. Ош жакта алсак болуп атат. Мындай өзү жеке жарандардагы ошо жакшы мындай склондорду карап, тоо беттерин карап, кайсы жерде ыңгайлуу болсо, уже лыжный база болбосо деле өзүлөрү уюштуруп, мисалы өзгөндө азыр башташты да ошонучу. Машина менен өйдө алып чыгат, ал жерден лыжа менен түшүшөт. Эми ал жерде өткөндө депутаттар, министрлер барып келишти, көрүп потенциалын ошол жердин. Келечекте база курабыз деген ниеттери бар да.
Быйыл дагы бирөө ачылбады анын үстүндө.
Ооба, бул жерде чүйдө ачылды чуңкурчак базасы.
Анан туристтер кандай келди быйыл? Же мына кардын аздыгына байланыштуу караз болушу мүмкүн деп келе албай калыштыбы?
Жок, кандай деле болгон жок. Мындай күткөнгө биздин өзүбүздүн божомолубуз боюнча жана элдин да сурап, конок үйлөрүнөн сураштырып, биз да сураштырып турабыз да, бул көп жанында барып турабыз такай. Анан ошондо былтыркы жылга салыштырмалуу, мисалы караколду алсак, көбүнчө аякка Россиядан жана Казакстандан келчи. Былтыркыдай мындай неме болгон жок да, тыгын болгон жок да. Биз чалсак эле такай эле орун жок, же болбосо алдын ала бир 15 күн мурун алдын ала баягы неметип сүйлөшүп барчубуз да. Азыр быйыл болсо андай неме байкалган жок. Эмне дегенде көбүнчөсүн муну Орусиядагы кризиске байланыштырып атышат көбүнчөлөрү.
Рубльдин куну
рубльдин куну түшүп кеткени ошого байланыштырып. Бирок Казакстандан келип, Казакстандан келип Орловкага, Төө Ашууга, Караколго келип эсалгандар бар.
А мындан тышкары сиздер кышкы спорттук оюндардан тышкары жанагындай жөө басып, тоолорду аралап кетет эмессиздерби? Ушул жагына кенен токтолсоңуз, анын мындай кышында ошентип жөө баскандын кызыкчылыгы эмнеде? Менимче тескерисинче кыйын болсо керек, аябай оор болсо керек.
Жок, анын да өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы мен өзүм жеке алсам, мисалы бир эле коктуга бир жылына 4-5 жолу барам да. Ар бир барган сайын өзүмө бир жаңылыктарды ачам да ошол жерденчи. Кандайдыр бир жаңы нерселерди, күзүндө ал жер башкача болот, саргайып бактар жер немелер баягы мөмө немелер бышып, барбарис жанагы ит мурун дегендер бышып, жазгысын өзгөчө болот. Ал жерде гүлдөр ачат, тульпандар баягы мандалактар ачышат, ошо аябай кызыктуу, өзүнчө бир керемети бар да. Ошондой эле кышкысын деле ошо кызыктуу. Ошол эле жайында барып жүргөн шаркыратмалар кышында тоңгондо аябай укмуш сонун көрүнөт да.
Кышкы бир башкача
кооздук башка кооздук бар өзүнүн.
Анан кийин жанагындай кар көчкүгө кабылып калуу же ушундай бир башка бир коркунучтар болбойбу сиздерде?
Жок, биз барганда тоо этектеринде эле жүрөбүз көбүнчөсү. Мындай барганда алдын ала маршрутту дагы тандап, ошол баягы суу жеп кеткен кырлар болот, ал жер менен баспайбыз. Анан кар көчкү, кар калың жерлер жааган жерлерге барбайбыз. Анан көбүнчөсүн биз кышында бул каньондор бар немеде боом капчы айында кооз, ал жерде биякта суук болсо ал жерде жылуу кадимкидей неме билинип сезилип турат. Ошондуктан биз көбүнчөсүн ошо каньондорго барганга аракет кылабыз да. Кургак
кар деле көп жаабаган, кар деле
көп жок,
кар жаабас деп коюшат эмеспи? Анан кийин бул жагыкка да туристтер келишеби? Ушул жөө басыш үчүн атайын,
жөө басыш үчүн
кайсы өлкөлөрдөн келишет?
Кышкысын аз, аябай эле аз, бирок өзүбүздүн туристтер Бишкектен же болбосо Оштон келип атайын катышкандар бар, уже пайда немете башташты, катыша башташты. Анан башка Каракол нарынан бар, бирок аз өлчөм. Көбүнчөсүн бул Бишкектин айланасындагы Бишкектин жарандары катышат.
Сиздер анан жана жапкак менен баскандан сырткары лыжа менен дагы басат эмессиздерби? Ошондой эле бул спорттун мындай артыкчылыгы эмнеде?
Бул лыжа менен баскан, бул жана биатлондогу катышкан беговой лыжа деп коет. Анын эгерде бул тоо лыжасы жөн эле мындай кызыкчылыкка болсо, мындай спортко деле кирбейт да менимчечи. Кирет эми, бирок аябай машыксаң. Бирок тигил жөө лыжа жана түздө тепкен, ал чыныгы спорт. Ал жерде өзүңдүн энергияңды коротосуң, ошол жерде түздө тебесиң, ошол өйдө ылдый тебесиң. Тиги тоо лыжасынан айырмаланып турат да. Тоо лыжасы менен өйдөгө неме менен чыгып, канатка менен чыгып кайра ылдый түшсөң, а тый жерде болсо такай ошо өзүңдүн энергияңды коротуп,
күч келип турбайбы?
Күч келип тердеп кадимкидей.
Анан ушул биатлонго жакын спорт да бул. Эми биатлонду качан алып келесиздер эми Кыргызстанга?
Эми Кудай буйрса аракет кылып атышат бул Кыргызстанда биатлонго. Быйыл 1-2-3 кыз барып келишти. Ошо кайсы бир Европанын бир шаарына барып катышып келишти. Бирок место алганын уккан жокпуз. Бирок эми башталгыч немелер бар да, даярдыктар.
Биатлонго кызыккандар бар экен да, демек.
Бар, бар.
Өнүктүрсө деле болот.
Өнүктүрсө болот. Бизде аябай шарттар көп. Мына бул чоң ташта аябай шарттар дебейин, эми немелер бар да, түздүктөр бар ошол жерде тебип машыкканга.
Чоң рахмат, ошо оозуңузга сала берсин, биатлон спортунда өнүксүн бизде Кыргызстанда. Урматтуу угармандар, биз ушу менен түшкү жарым сааттык берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Бизде конокто Кыргызстандагы жөө жүрүүчүлөр биримдиги нин төрагасы Марат Данилов болду. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кечки берүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.